الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون سورة الأنبياء آية إياسة مؤمنية قواسة مبتانة وقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان متفق عليه أو كما قال سوسك تندرز الله سبحانه وتعالى uyu nate atusobosezza okudda tubeeko ne kye twogera ya rabbi ku nsonga z'obusiraamu ku nsonga zaffe oluvannyuma ne nsalira omubaka sallallahu alaihi wasallam oyo omubaka waffe omulungi eyafuuka ettaala ennaku tutambulira olwaleero nga yagireka eyaka nga omuntu oba tokyekutteeko ekitangaala ekyo obeera mu buze obuyitirifu etteeka lye ntandise nalyo teka dunji nyo era Allah subhanahu wa ta'ala abuzo mu ategeezo mubaka nga mubuze ekibuzo nti mbutufu bobango oli wakufa nga tefe twakutuma nga oli mubaka waffe oli muddu waffe oli nabbi waffe oli mutume bobe b'okuwangaala ekyo ekibuzo ky'amaanyi nnyo kikutegeereza ddala nti ekyentiisa Allah subhanahu wa ta'ala kye yali asizza ku umma y'obusiraamu kwe kufa kw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibobeeranga mbuzibu bwonna nga bukuyitiriddeko just lowooza bulowooza okufa kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam entiisa eyaliwo nga basahaba bonna batunula omubaka sallallahu alaihi wasallam tebakyamulaba then ebizibu byo obireke obirekere Allah subhanahu wataala otawakkale topiki ey'olwaleero ye topiki yaffe gye twatandika efitina yatandikirawa mu siraamu naye mu ngeri gye tugenda ogihangazaamu olwaleero insha allah tugenda kuleeta efitina eyo nga tuteekawo ettaala nti yali erina okubeerawo ebigezo ebyatandika nga biri mu busiraamu nga biri mu basiraamu abasajja abakukuutivu abatya allah subhanahu wataala baalinga bamalayika ku nsi kuno nabakutte ekigambo kya Allah subhanahu wataala ne Allah n'abasuulamu fitina n'abagezesa amakulu n'abagezesa katuga nti okugezesebwa okwo obuzibu bwe baayitamu ebizibu bwe baayitamu nga biva kkono jjo wansi waggulu nga biri mu busiraamu ate nga bo bwe baabitandika ng'ate tebalina kontro yonna esobola biyimiriza nga bigenda mu maaso nga buli kye bakwateko yali kalombolombo oba akabonero obumu akamu ku bubonero obulaga nti enkomerero etuuse tugamba nti ye olw'ensonga omubaka sallallahu alaihi wasallama bulijjo tubadde tusoma ku fitina wawe yatandikira mu busiraamu naye nga mu kutandika kwayo bwe twali tutandika omusomo lwaki twagamba nti lwaki efitina yatandikira mu busiraamu yatandikira weya nga wetunoonya kati olwaleero ne tudda ku nsonga lwaki efitina ebeerawo lwaki allah subhana wataala aleeta okugezesebwa mu basiraamu ne tukika valinga era nitukyogerako ebigambo ebirungi naye ne wabaawo ali kye tugenda okwogerako olwaleero nga kiruba ne kikomera ne kiteekawo ensalo ez'okukulagira ddala oba okukusomeseza ddala nti ekintu kino ebigezo bino byali birina okubeerawo n'okulagira ddala nti mu bintu by'oyina okwewala kwe kunenya basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam obaviireko ddala oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo bino ebirungi oba okuba underestimating olw'ebyo ebyali wakati waabwe ogwe n'olowooza nti nno oyina imaani yamaanyi oba baakola ensobi kyebaali kikoze byebigenda okubeera mu musomo guno mu bufunze ensonga ze bwe zantuukako ezaali wakati wa basahaba twali tugenda kumaliriza nga tuli mu mwaka ogudirira ogusembayo twali mu tarikh mu history obusiram naye nange ngamba chanzijira kuba twasoma urunyi twasoma ebyafayo byaba sahaba bonna naye chanzijira mbuongo tekisobola okukugira mbuongo obwo mba sahaba abaali balabye omubaka sallallahu alaihi wasallam ngekitabo kibaseemu lwaki tebakozesa kitabo ekyo nebakozesa n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam nebisobola okubataasa nebibazza kuki nebibazza ku nsonga entuufu oba ku mulamwa baabikozesa niyo omubaka sallallahu alaihi wasallama ayina bina ebyefitina ebigezo ebigendo batuukamu yabibagamba tannafa baali oluusi nga batudde awo n'agamba sahaba omu amugamba nti gwe kirikutta kijja kuba bwe kiti oba n'abagamba ekintu ekiribeerawo nga bwe yagamba Uthman radiallahu anhu kijja kutuuka ekiseera kijja kujja Allah subhanahu wataala akwambaze ekyambalo abantu baagale okukikwambula n'ekiseera ekyo bwe kituukanga ne baagala okwambula ekyambalo ekyo tokkirizanga teyakitegeererawo era buli bwe yatunulanga ebbali ng'amugamba nti owulidde paka basahaba abaali awo wakati gundi abaali batudde awo abaali batunuulira gundi naye nga bali walako abaali batunuulira Uthman radiallahu anhu ne bamulaba nga feesi emyuse naye wekyatuukawo ekyo kuba nti no baali baagala ave ku bwaki ku bufuzi weyakitegeera nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yali ategeeza ki bufuzi era bwe bamugamba abuveeko n'agaana ebigambo ebirungi Auf ibn Malik byanyumya radiallahu anhu ombaka sallallahu alaihi wasallam byamusomera nga mwemuli akabonero akasooka akokufaakwe ombaka sallallahu alaihi wasallama Auf ibn Malik n'akaaba maziga mayitirivu ennyo ngombaka sallallahu alaihi wasallam bwamusirisa wano ate era bwamutegeeza n'obonero obwagwawo ngombaka sallallahu alaihi wasallama tannafa ng'akasookera ddala kwe kufa kwa Uthman radiallahu anhu nga buno obulala topiki y'olwaleero insha allah obwaggulawo efitina kuba kyetuliko mu busiraamu akasookera ddala akaggulawo efitina mu busiraamu ng'ate kabonero era akalaga nti enkobere esemberedde kwe kufa kwa mukadde waffe sahabi omukukutivu khalifa Uthman radiallahu anhu owokusatu era werwa gundi akabonero ako kekaggulawo efitina oba oluggi lw'efitina mu busiraamu okutuusiza ddala dajjal ngazze masihi dajjal ngazze waliwo enjogera eya hadithi esangibwa mu bukhari omar radiallahu anhu yali ali mu lukuŋŋaane ne basahaba abalala kyava abuuza basahaba ani asobola okuntegeeza hadithi y'efitina oba hadithi z'efitina Hudhaifa kyava amugamba nti ajja kukutegeeza zi hadithi ezimu ku zefitina zokolaki zoyagala n'amusomera ezimu ku zeyamusomera naye Omaru kirabika si ze yali ayagala okuwulira yali ayagala okuwulira hadithi y'efitina nga bwe mwali mumanyi Omaru efitina etambula ng'amayengo g'ennyanja era yamugamba nti efitina si gye njagala okuwulira n'amugamba njagala kuwulira efitina allati tamuju kamauju lbahar njagala kuwulira fitina etambula ng'amayengo g'ennyanja kali Hudhaifa yali confused kyava amubuuza maalaka walaha ojagaza ki bainaka wa bainaha babu mughlaq waliwo oluggi olusibe kikijo okyagaza ya amir almuminin wakati w'efitina waliwo obulyango nga munene ate nga muggale era gireke kati kyava gireka naye n'amubuuza ekibuuzo kikino ayughlaqu lbab am yuksar oluggi olwo lujja kuggulwa buggulwa oba lujja kumenyebwa bumenyebwa muwulire ekibuuzo ekirimu hikma empitirifu kirimu wisdom Hudhaifa kyava amuddamu n'amugamba lujja kumenyebwa bumenyebwa oluggi n'amutegeeza Omar n'amuddamu n'amugamba nti ekitegeeza oluvannyuma lw'okumenyebwa oluggi olwo terujja kuggalwa Hudhaifa bino ebigambo yali abinyonyola battaabiina oluvannyuma lwa Omar okuba nti afudde omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yayogera kati kyeva abamubuuza nti Omar yamanya ani yali omulyango tutaifa nabaddamu nabategeezanti yamanya olwensonga namugamba kati Hudhaifa kyava atambula n'agenda kati bwagenda oluvannyuma batuma omubaka okuva mu bwo nga baagala Umaru abategeeze manya baagala Hudhaifa abategeereze ddala kiki ekyaliwo nti yamugamba ani yali efitina kati kyeva bamubuuza nti kati ani yali efitina ne bamutegeeza n'abategeeza nti Umaru ye yali omulyango gw'efitina era bwe yafa omulyango ne gumenyebwa olw'ensonga nti Uthman radiallahu anhu eyadda mu bufuzi nga Umaru amaze okukola ki amaze okufa badda mu bufuzi Uthman n'attibwa oluvannyuma lw'emyaka gye yamalako gye twasoma mu njogera endala oba mu halaka endala oba misomo emirala enjawulo eri wakati w'okufa kwa Umar radiallahu anhu n'okufa kwa Uthman radiallahu anhu Umar weyamutta teyali mukkiriza Abul Majus ate yali yatta Uthman yali ku bendera ya Busiraamu era baali ku bendera ya Busiraamu omusajja oyo eyafumita Umar ekiso oba eyaggulawo omulyango ogutagenda oba eyamenya omulyango ogutagenda kukola ki kugundi kukola ki kusibibwa inna allaha muqammisuka qamisa fa in sa'alaka an-nas an tanzi'aha fala tanzi'aha umaka sallallahu alayhi wa sallam agamba Uthman radiyallahu anhu nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwambaza ikanzu nekisera bwekiva kituuse abantu ne bakusaba ojijeko tokkirizanga la uridu ayuraqabu fiya damu wahid Uthman radiyallahu anhu ebigambo ebyo bimutuukako nabagala okumwambula obufuzi n'abuganira ate n'agaana okulwana Ali radiyallahu anhu n'abaana be baayagala omukuuma nabagala okulwanyisa basajja bali n'abagaa nti mbalwanyisa agaa tukkirize n'agaana agaasaagala kuyiwa musaayi gonna ekintu ne kibeera nga kyaleeta obuzibu bw'amaanyi mu Busiraamu era nekireeta ensasagge y'amaanyi omusajja agaanye okulwanya sahaba waffe khalifa agaanye kati abasajja kyebaabajja ngera bwe twasoma ne beetooloola enju ya Uthman radiyallahu anhu ebintu bino byonna twakola ki twabisoma tufunza era nga tuwumbawumba nga twagala kugirayo ddala nti lwaki kyalina okubeerawo lwaki kyalina okubeera nga bwe kyali abasajja bwe baamala okwetooloola enju Uthman radiyallahu anhu ali mu kisaakaati ali mu nju ne bamutta ne bamenya enju ne bayingira mu kisaakaati ekyo ne kizuukuza efitina eyali ey'amaanyi nga tesobola kuzikira naye ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba Uthman radiyallahu anhu nga bali ne Umar radiyallahu anhu ne Abu Bakar ku lusozi lwa Uhud n'abagamba olusozi lwa Uhud lwenyeenya n'alugamba nga uthbut Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidayn yalugamba olusozi lwa Uhud nga baluyimiriddeko nti tereera obalekera okunyeenya amakulu yali musisi lekera okunyeenya olw'ensonga nti kunguluko kuliko omubaka wa Allah nabi wa Allah mutume wa Allah ne siddiq sajja wa mazima ne shahidaini abasajja abalwanyi b'entalo ez'eddiini ababiri bonna nga bawulira efitina ey'okubiri ye ma'rikatul jamal olutalo olw'eŋŋamiya olwaliwo wakati wa Aisha radiyallahu anha ne Ali radiyallahu anhu ne Muawiya radiyallahu anhu olwafiiramu basahaba abayitirivu nga Zubayr ibn Awam Uthman radiyallahu anhu bw'amala okufa tewali khalifa basahaba abamu kibabajja ewa Ali ne bamutegeeza nga bw'alina okubeera khalifa Ali radiyallahu anhu n'abagamba nti sisobola kubeera khalifa tuyina okutuula tuyina okulinda okutuusiza ddala obusiraamu bwe bunaatuula ne bulonda ani agenda okubeera khalifa tebamugamba nti ekisoboka olw'ensonga nti olwaleero tewali muntu yenna aliwo okujjako ggwe bwe tutunuulidde abantu abasse Uthman era bajja kuleeta akeegugungo baongere okuleeta obubi n'obulabe bwabo. Tewali kintu kyonna kye tusobola kukola okujjako okulonda, era tugenda kulonda, era bwe baamala ne bamulonda n'akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'asaasira. Zubayr ibn al-Awwam n'amulonda n'amuwa bay'a, ne Talha n'amuwa bay'a n'amulonda, n'abalala abaali awo ne bamulonda, ensonga n'etereera. Awuya ensonga yali nnungi, ensonga awonna yali nnungi. Naye ensonga w'erinnyira enkandaggo be bantu abasya Uthman radiallahu anhu okujja ne beegatta mu magye aga Ali radiallahu anhu. Kadi Zubayr ibn al-Awwam, Talha, Aisha radiallahu anha baagala abantu abasya Uthman baveeyo, naye ate amagye gano agayingidde bana basajja abatta engeri gye baali beekwese mu maguuni magye ga Ali, kyegava gajja ku Ali ne gamutegeeza nti twagala oteekewo ekkooti, nga gamuli kumpi ne gamugamba ntwagala oteekewo ekkooti eramule baani abasika Uthman. Ensonga awo zaali nnungi, tewaali mutawaana gonna, naye era yakigaana. Ali agamba nti okutuusiza ddala nga ennyumba ya Uthman yeesabye okukola ekintu ng'ekyo naye sisobola kukikola olw'ensonga nti bali abaamuse baali bangi, ate nze ndi muntu omu oba tuli batono. Awo wonna nga bintu byangu bitegeereka, tewali musaayi gwonna gwayiise. Kati ekiro bwe kyatuuka bwe bwaziba, abantu abasya Uthman ate nga beekwese mu magye ga Ali ne baleeta akeekuggungo ne bajja ne balumba ekiro, balumba amagye ga Aisha, amagye ga Talha ne Zubayr ibn al-Awwam nga beebase ne babatta, ne babalumba ne babatta. Bamala balumba baseeseeka bamu ne bazuukuka ne batandika okulwana, era okulwana kwali kutonotono bwe kuti. Naye Zubayr yalowooza ne Talha ne Aisha balowooza nti amagye ga Ali yasindisa amagye, ne banyiiga nnyo. Naye oluvannyuma Ali yabamatiza nti ensonga teyabaddebo, ekyo kyali ekigendererwa, ensonga teyabaddebo ekyo. Ne bakitegeera ne bakivaako, ensonga neggwa. Kati ensonga bwemala okukkakkana, alhamdulillah, awo ne balinda. Naye Nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba Ali radiallahu anhu nga tannafa, wakatiiwo wajja kubeerawo ensonga, wakatiiwo ne Aisha wajja kubeerawo ekintu. Ali radiallahu anhu kyava amugamba, bwe kiba nga ddala mu butuufu kijja kubeerawo, nze nsinga obubi mu bantu bonna. N'amugamba nti nedda, si ggwe osinga obubi, naye bwe kibeerangawo otereezanga ensonga n'owerekera Ummul Mu'minin, n'omuwerekera n'omukakkanya paka bw'olimuteeka awaka mu bukuumi obulungi. An Abi Rafi'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ali ibn Abi Talib إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال أنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال أنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال لا، ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها. إرينو حديثي إسانجي بوا مسند أحمد رحمه الله لحديثي انتوفو إريش سيريش ويشاتوكا علي رضي الله عنه نعلى قراء مجيغي نقاوري قراء عشر الله رضي الله عنها نقاموزا مبولي مبوغوني مبكومي وبسينغو برونج مين غا تاريش سيرا تزيبو نيو تاريش سيرا غا تزيبو نيو كاتي إفتنا يوكو بيد إفتنا يوكو بيد مين غا يلياتو كيريزا إيش غوندي إيشي Omubaka sallallahu alaihi wasallam kyali amugamba, naye nga yali tamanyi ngeri ki gye kiribeerawo. Naye era luno lutalo lwe twogerako, kati buli omu wano akitegedda nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yali yategeeza Ali radiallahu anhu, naye nga tamanyi ngeri ki gye kigenda okubeerawo. Kati gwe bw'ogamba Ali radiallahu anhu yalwana ne Aisha radiallahu anha, baba jabbi kubuuza olw'ensonga nti oba totegera byoyogera. Wa hadithi eno omala ogiwulira omanya nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yali yabagamba, era Ali yali atuukiriza ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallama kye yali yamugamba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قربان وفتنا يوتر النمية معركة الجمل وارو وفتنا وارو وفتنا يوسفين وفتنا يوسفين فتنا يلياماني نيو إرمى صلى الله عليه وسلم أن ينورا حديثي إسحاق بن بخاري ناتو غامبا حديثي نو إلي متفق عليه ولبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون أمبك صلى الله عليه وسلم أتجيزا ناتو قامبا أنت وجهك في دورو تارو أقابا صحابة وجهك في دورو تارو nambuddewo ujja kubera wakati wamwe ngabalwana basiramu bakiriza ngane balwanyisa bannama basiramu bannama dala atenga bakiriza olabe ekintu ekyo nga bonna bali ku kintu kimu nenga ate balwana twayogeddeko bali ku nsonga emu ateye nga balwana kati aweebuuza ki ekibalwanyisa nenga bwe twayogedde nti amagye agatta Uthman radiyallahu anhu gamba ne gayingira مجدى علي رضي الله عنه كذي جكرات معاوية علي سيريا يلي غفنا ني علي ريليتد كواني كو عثمان اي نبو عمويتا معاوية موانا وابو سفيان نبي صلى الله عليه وسلم يوسى ام حبيبة منينا ومعاوية معاوية رضي الله عنه لكن معاوية ايتا النبي صلى الله عليه وسلم مقدمي اكتيا سابا اباس عثمان Ali abajeyo bonna abateekawo babalamule. Ali amugamba nti ekyo sikisobola. Olw'ensonga bali abasajja bangi era yamugamba nga bwe yabagamba bali abalala bali bamugamba basajja okubajjayo. Naye n'amugamba nti sooka ompe bayi asooka onnonde abasajja abo nsooke nkole ki mbajjeyo. Mawuya n'agaana. Mawuya bw'agaana ensonga n'ekola ki? Ekyo kyaleeta obuzibu amaanyi olw'ensonga nti Maawiya yakola jitihadi yanyiikira naye okunyiikira kwe kwali kukyamu. Ali radiyallahu anhu yali mutuufu. Ekikakasa ya Amari yafiira mu jje lya Ali naye ng'ate ejje erimutta lye lya Maawiya. Naye ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama yamugamba ng'akyali mulamu nti taktuluka fi'atu elbaghiya gwe ejje eririkutta oba gurupu eririkutta erikutta ekibinja ekirikutta kijja kuba kikyamu kijja kuba ku ludda lukyamu. Kati Zubayr ibn Awwam ibn Amr ibn al-As wamala okulaba nga Ammar bamusse ne bamanya nti obubaka busse butuukiridde era ne bakyogerako mbagirawo ne bakyogerako. Katunenya Maawiya tusobola kumunenya kubanga yali anyiikira jitihadi. Omuntu bw'aba akola gundi akola jitihadi afuna empeeremu. Muawiya musajja mukukuutivu Omaga sallallahu alaihi wasallama yamwesiga mu kuwandika Qur'ani. Yali mukulembeze mu kiseera ekyo nga yakulembera e Syria Sham, yetuita Sham. Yali kazini wa Uthman radiyallahu anhu. Kati awo jukira nti Ali n'abalala bamutuukirira nga Maawiya naye ng'abawa ensonga emu ate yali musajja mutuufu ng'ayagala aba famire ya Uthman yabavaayo basabe bakleyiminga omusaayi. Kati ate Maawiya bwe yavaayo obuzibu ne bukola ki ne bujja. Kati awo era kwe kulwana amagye ga Ali ne gatandika okukola ki era waliwo olutalo. Maawiya agaanye okulonda Ali obuzibu bukutte wansi ne waggulu. Naye ekintu ekikulu tosobola kubanenya naddala Maawiya olw'ensonga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam ye kennyini yagamba ebibinja bibiri eby'abasiraamu bijja kulwana. Amakuru nga bali ku nsonga emu bonna yabayita bakkiriza bonna yabayita basiraamu kati gwe toteekawo kikyo. Efitina endala yali yaba Khawarij. Ali ne Maawiya bwe bamala okufuna obutategeeragana bwe batandika okulwana Ali yalina upper hand ng'alwanyisa amagye ga Maawiya radiyallahu anhu. Ali nga awangula amagye ga Maawiya ne gatandika okukola ki okulemererwa okulwanyisa amagye ga Ali kigava gaddira Qur'an nigajiteka niga Qur'an nigajiteka kubisobi yawe nejukira anti amajega Ali mwemuli abasi Uthman radiyallahu anhu abataagaliza busilamu abagalo kuleta obwegugungo mu busilamu abagalo kuyiwa omusayi mu busilamu bevali mu majega Ali tebagala kugatta busilamu tebagala unity mu busilamu bagala kuleta buvuyo bagala kuleta bwegukwawula bwawuzi bevali mu majega ekibinji ekyo kyali mu byamawanga otalo bwe lubeerawo wabeerawo ebyokulwanyisa kati nga kifunirawo mwe muli abantu abafuna nga bw'omanyi abantu abafunira mu byentalo nga be batunda ebyokulwanyisa be batunda amasasi be batunda kiki kati baali bwe batyo kati Ali radiyallahu anhu yalaba Qur'ani ng'eteereweddwa ku biso n'alekeraawo okulwana n'agaa tulekeraawo okulwana abasajja bano ne banyiiga ne bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala kino kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala nayate Ali akireseemu ebirowoozo by'omuntu ekyo bwe kijja Ali naye ne bamukafuwaza jukira Maawiya ne Zubayr ibn Awwam Aisha bonna baali bakafuwaza Ali bwabaawukanako we bafunira ne bamukafuwaziza kati we bafunira ekituli ekyafu butuka mu magundi we bafutukira mu majega Ali kati erinnya we liviira ddala eri abakhawariji abafuluma mu majega Ali ne bakola ekibiina ekyabwe Maawiya radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhu yatuma gundi yatuma Abdullah ibn Abbas okubamatiza okutuula nabo okwogera nabo naye yasobola okumatizaako abantu 14 n'abajjayo ne bakomawo era nga bwe mwali mumanyi ekitiibwa kya Ibn Abbas mwali mukimanyi bulungi naye nga mujjukire nembe embeera z'abakhawariji zaaliwo ku mulembe gw'ombaka sallallahu alaihi wasallam naye tezaali z'amaanyi embeera z'abakhawariji zaaliwo embeera z'abakhawariji zeze ziyitawo ne zisukka nga mulaba omusajja ono abumbujja muliro mu buntu azimbi akasonga akabadde akatono n'akazimbiza ddala era n'ekiraga ekyo waliwo hadithi eva ku Abi Sa'id al-Khudri egamba nti bainama nahnu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wahuwa yaqsimu qisman ataahu dhulkhuwaisira rajulun min abi tamimi faqal i'dil ya rasulullah i'dil Abu Sa'id al-Khudri atunyumiza n'agamba ombaka sallallahu alaihi wasallam abatwaiza ombaka sallallahu alaihi wasallam nga agaba emiyago oba gikyayisa emiyago gy'omu lutalo owazi ebiwambe wajja omusajja nga ali mubuwe mukwepanka okuyitirivu nga ali so arrogant baali bamwita dhulkhuwaisira n'agamba ombaka sallallahu alaihi wasallam n'amutegeeza n'amugamba nti we wenkanya enkanya tekateekawo obwenkanya gezaako okwenkanyankanya omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava amugamba nti wailak yamugamba nti wailak waman yadil iz lam adil oba iza lam adil namugamba nti nze bwe senkanyankanya ani agenda okwenkanyankanya waman yadil in lam adil namugamba nti bwe mba senkanyizaganyiza mba nzikiridde era nga nfaafaaganye Omar radiyallahu anhu kyava agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam likamuggyeko obulago kuba ye Omar mwali mumumanyi naye omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti musajja muleke Omar muleke daahu muleke fa inna lahu ashaban yahkiru ahadakum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an wa la yujawiz taraqiyahum tamruquna min ad-din kama tamruqu as-sahm min ar-ramiyya hadith yagenda ddala maso ne egama yanduru fi qudadihi fala yujadu fihi shay thumma yanduru fi naslihi fala yujadu fihi shay thumma yanduru fi riswatihi fala yujadu fihi shay thumma yanduru fi nabiyihi fala yujadu fihi shay qad sabaqa al-fars wad-dam ayatuhum rajulun ihda yadayhi aw qala فديه مثل ثدي المرء أو كما قال أمك صلى الله عليه وسلم يا ذا مغامبا انت ومسجى مليك ومسجى قلتي ومسجى مليك كبانا عينابا سجى عينابا سجى أبقيندا أكمو قبريرا نيمجى كبالابا مجى كبالابا انت أبسجى أبو بجى كبا بوبو سيبي بوبو سالة نبوتو نوري السوالة يا أبو Ngagoto ina swala kusalaza abwe. Ngagobata andiko kusiva. Olaba ngagwe vivyo vyo siva temuri. Chibinja chidia kufati amanyi nyo. Ngabaso makuru anyo. Ngatesuka mimiro jawe jino. Obaya amaloko oligawe. Ngabafuruma mudini yobu siramu. Ngabo olava. Onasindi kakasari. Nekaita mutaget. Nekaita mutabawa. Nekakubasabawa. Nekaita mutaget yachi. Mutageti jigundi akasali kukaa kubie. Novela nga tosobula na kulaba uo. Nga bafurumye damubu siramu. Baloza bali kubu siramu. Nenga tebali kubu siramu. Baloza bali kubu siramu. Nenga tebali kubu siramu. Oruwa maniga akasali kano. Akasali bekawa kaisemu. Osobula na utala musai. Ne. Ombaka sallallahu alaihi wasallam yabuza Umar radhiyallahu anhu. Nti olabu msaji engeri java dee pankamu. Omulabu engeri java dee antunulida. Chabamu ganti yon na yensibu ko, yon no yensibu ko, yabasajja abagenda ukuleta obuzibumbu siramu. Bebo, elabe basajja abacha Uthman radiyallahu anhu. Echo mchigende dede. Elabe bamu, abate kao, okuruwana wakati, wazbairi, Aisha radiyallahu anhu, anha, ne Maawi radiyallahu anhu, neguni ne Ali radiyallahu anhu. Elabe bamu, abate kao, okuruwana wakati wa Ali radiyallahu anhu, ne Maawiya radiyallahu anhu bebamu kati wawe bafurumira nga Ali radiyallahu anhu amazo kubategera na gana nti mwesijja kubasobola na bamukafuwaza ne badduka bafurumye nga akasale bwekana kubatageki ne kafuruma abasoma obamu abali mukuuliriza tutegera kyanche ekyo kibinja ombaka sallallahu alayhi wa sallam kye yogerako Era yino hadithi jitusumye ya Abi Sa'id ibn Khudri. Ombaka sallallahu alayhi wa sallam agina maso okunyonyola obonero abasajja bano. Na agamba ogumu ku mukono gwa abasajja ogumu ku mukono gwe akabonero gujja kubakira akabonero ekibegabega kijja kubeerako nga kijja kufananga ebbere ly'omukyala. Ebbere ly'omukyala. Ke kabonero ombaka sallallahu alayhi wa sallam kia yogira, iraba akalaba, uruvanyuma. Abdullahi, uruvanyuma, Ibn Abbas, murutaru, baalwa, ngalama zokuruwana, Ali ya batuma, na abategeza, nti mugende, mumunukoreshi, mumunonyo msajjoyo. Ne Ali, ngatanda utandi kakufalu wanisa. Yasoka naba gamba, uruichi sasea Ali, nti tajia kurachi, tajia bagu wa mizikiti. One, echo kubiri, aga nti waba omugabo gonna nga guvudde mu nsi ze tufuga oba mugundi mu mulutalo tajja gubamma nabagamba ekyokusatu bwe mbate mulwanyisiza abasiraamu nange njja baleka sijja kubalwanyisa sijja kolaki sijja kubalwanyisa nerumu omwana wa Hababu ibn Arat bali Iraq nga aline mukyala we n'omwana mu lubuto kyala yali lubuto ne baba yimiriza Vava agwa mukafiu nga baina checkpoint nilambuza okwenye nyulako nabategeza mwana wa Hababu ibn Arati nga bamu manyide dala sahaba mukuru na echo techaba gana bamu buza nti olikufe oba olikubali nabagamba siba inako mutawana mwe na ye ndi kumazima nibamu fumikechi so nibamuta nibamu kwato mchala nibamuta nibamu fumito urubuto Nibamujamu wa mwana Nibamu wa mwana Nibamuta Ali radiyallahu anhu Wawuli lechintu echo Awe ya tandikira Awe ya nyigira Na ata andiko kolachi Okubaru wa anisa Nga tegede Ntiba na wantu wachamu Ela Ali radiyallahu anhu Na alwana nabo Otaro Lebali baita Owe nahara wangi Otaro wali wa amanyi Wali sinzigu Abu Sa'id al-Khudri na agamba Nti Yalimu abu abaru wana. Uwe nahara wanjo utaro. ni oluvanyuma lw'okuwangula bakhawariji yatuma okunoonya omusajja oyo ngira bwe twayogedde ombaka sallallahu alaihi wasallam yayina ebibegabega ng'ayina ekibegabega kimu kiringa ebbere ly'omukyala Abu Sa'id al-Khudri anyumya n'agamba era nga balina Abdullahi nti baanoonya omusajja n'asooka abula kyava bagamba nti muddeyo mumunoonye n'abula naye nga yali wansi wa mayiti endala era n'amuggyayo ne bakebera akalombolombo baka akabonero ombaka sallallahu alayhi wa sallam kyabagamba nga keeko kennyini Ibn Umar radiyallahu anhu aganti abasajja abo bakyamu nnyo nnyo era beetaaga kumalawo olw'ensonga nti tebasobola kulekeraawo aye tosobola kulizoninga nabo bo baagala lutalo ali baagala umma ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam egene maaso n'okulwana bwewalaba emirembe tebaagala kubeerawo mirembe baagala kulwana buli umma bweyagala okulwana oba bwetaaga okulwana oba buli weetandika okulwana tebafaayo batandika kutunda byakulwanyisa oba kuyiwa musaayi ekyo nno kyaliwo wakati wa Ali radiyallahu anhu n'abasajja abo bakhawariji kyali kiina okubeerawo era fitina yali y'amaanyi nnyo ey'abakhawariji n'okutuusa olwaleero kati mulaba nti omulyango gwamenyebwa bumenyebwa tegwaggulwa Hudhaifa amubuuza nti omulyango ogugenda kuggulwawo oba gugenda kumenyebwa Hudhaifa amuddamu n'amugamba nti gugenda kumenyebwa bumenyebwa amakulu fitina teri temporary egenda kutambula etambule egendere ddala paka Dajjal kati abookulwanyisa bababuze ombaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti bajja kulwana bo kennyini nabennyini balwana era emirembe gyabwe tegijja kugendanga mu maaso kati nga bona alaba omuntu n'omusomesa n'omwana n'omusomesa omuzukulu n'asomesa gundi ebibinja by'abakhawariji siwe biri bwabulwawo okulwanyisa hadithi gye nasomye banoonya omuntu yenna gwe balwanyisa naye bwababula batandika okulwana bo kennyini kati bwe bamala okulwana ne balwana ne bakola ki bonna ne bakola ki ne betta bonna ne baggwawo kati ate Allah subhanahu wataala ombaka sallallahu alayhi wa sallam agamba Allah n'aleeta ekibinja ekirala n'ateeka extremism mu bantu abalala ne batandika era okukola ki okuleeta ogundi obusungu mu busiraamu ne batandika okuba nti baagala kutta ne baagala okuleeta entalo ne batandika ate abo nabo ne babalwanyisa nga waliwo outside forces ezibalwanyisa nabo kennyini nga betta era nga boobiraba paka bakola ki baggwawo mu kitundu ekyo ate ne kizuukira muguni mu kitundu ekirala ombaka sallallahu alayhi wa sallam atugamba yansha'u nash'u yaqra'una alquran la yajawizu taraqiyahum kullama kharaja qarnun qutiya'a qala ibn umar radiyallahu anhu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullama kharaja qarnun qutiya'a اكثر من 20 مره حتى يخرج في اعراضهم الدجال صححه البوصيري في الزوائد وحسنه الالباني في صحيح ابن ماجه ومكى صلى الله عليه وسلم اتجيز حديثين في ابن ماجه عن ابن عمر اتجيز انت ومكى صلى الله عليه وسلم اغامبا وجهك تانديكاو اكيبينجا ناتسما قراني nga tesukka mimiro gyabwe oba amalookoli gaabwe naye ekiseera kijja kujja ekibinja ekyo Allah subhanahu wataala akikutule ate wajjewo ekibinja ekirala Allah akikutule Omar atunyumiza nti yawulira ombaka sallallahu alayhi wa sallam atugamba buli wandu kinaafuluma ekibinja ekirala Allah ajja kikutula naye ombaka sallallahu alayhi wa sallam yaddamu ekigambo kino emirundi egyasukka abiri حتى يخرج في عراضهم الدجال اكتسد الله سبحانه وتعالى والبا سام الدجال كاوندو زاتو تيغدا حديث انتوفو الى نغا اسانغي بو ابن ماجه مو سنن مسند ابن ماجه عمر يبلغا نغا بيساجا باسينغو بوبي نغا بابي نيو نينغا عمر رضي الله ابن عمر يبلغا نغا بيساجا bwe tasobola na kwesembera olw'ensonga nti badira obubonero Allah subhanahu wa ta'ala buyassa ku bantu abakafiri ku bantu abatakiriza katalini babukozesa kubakiriza efitine endala iyo kufa kwa Hussein muzukuru wa nabi sallallahu alaihi wasallam sahaba mukukutifu finago tumanyi rasul sallallahu alaihi wasallam atugamba lumujiburi yamuletere taka na amganti lino muzukuru lyagenda okukola ki okufiira wanagenda omutire toko lyali limyufu ettaka lyali va mu Iraq era nga bwe twasoma mu misomo egyayita bamutira Kabula era ekiseera kyali kizibu nnyo mu umma y'obusiraamu Ali radiallahu anhu bwamala okufa ne balonda Hasan bwe yabira banga Maawiya aganiddeko ate ne Ali bamusse n'abivaamu yate yalwako kati Huseini yali tabiriiko kati ab'e Iraq ne bamuyita ne bamugamba nti mujangu tujja kubaya jangu tujja kuwa protection gye bataamuwa bwe koleso nga bwe yatuuka mu Iraq Maawiya nedda Yazidi ku mulembe gwa Yazidi na Umawi n'asindika amaje agaali gakuliwa Ziyad era nga bwe twasoma Ziyad n'asindika abasajja omwali Shibri omusajja oyo mbuye nnyo nebakola ki nebalumba famire yombaka sallallahu alaihi wasallama famire ya Hussein radiyallahu anhu nebabacca ne Hussein nebamutta era nga bwe twasoma ekiseera kyali kizibu nnyo mu umma y'obusiraamu era bagamba nti ekyo ekiseera kikugamba ekiyitibwa ekiseera kiddugavu ennyo ngamba ekiriko ekibakita dark point olw'ensonga nti omuzukulu w'ombaka sallallahu alaihi wasallama afudde naye mu kumutta tewali kugamba kikolebwawo abasajja mumuyise mwagala kumulonda era nemumuwa obweyamo atuuse mu kitundu mumulimbye kati mutandise okukola ebintu ate ebitategeerekeka kati era ndoozi olabawo obuzibu bw'amaanyi nnyo nti omugundi olunaku olwe lutuuka era mu bibinja bye twasomako batandika okwekuba ne beesala ebiso nga beenenya olwo mbu kwe kwenenya kwabwe ne beesala ebiso ne beekuba ebintu ne beefumitafumita mu maaso ne beefumitafumita mu mugongo era bwe bakolera emikolo egyo waba jjudde musaayi mu kifo ky'okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala nozamulaba nti ekibinja ekyo kiba kikyamu era kikyali kikyamu era kyo kyagala bukyamu okutuusiza ddala Allah subhanahu wa ta'ala wagenda nga akizikiriza ate era newaddawo ekibiina ekirala era Allah subhanahu wa ta'ala n'akizikiriza ate era newaddawo ekibiina ekirala Allah subhanahu wa ta'ala n'akizikiriza oluvannyuma efitina endala waliwo olutalo lwe bayita maalikatu harra era nga Yazidi oyo eyalukola ki eyagenda e Madina n'ombaka sallallahu alaihi wasallam anyumya n'agamba nti yalota nga enkuba embi etonya ng'etonyera mu nyumba ezimu ku z'e Madina naye ng'enkuba mbi era kyekyo ekirooto kyeyaloota Yazidi yatta abantu bangi nnyo e Madina awo era omusaayi gwayiikira ddala abazzukulu baba Ansari okubawalawo obumazi ekyo nikitegeera kati akabonero ak'omusanvu be bannabbi ab'obulimba be twasomako ku misomo giringe ebiri egyayita ombaka sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadithi gye twasomye eza ku Bukhari an Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal la taqumu as-sa'a hatta taqtilu fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'watuhuma wahid wa hatta la taqumu as-sa'a hatta yub'athu dajjaluna kadhabun qaribu min 30 kulluhum yaz'am annahu rasulullah umma sallallahu alayhi wa sallama atutegeeza ku bannabbi ab'obulimba bashurahu alhadith abanyonyola hadithi batutegeeza ne babaako ebigambo ebirungi bye baayogera nti bw'obala kuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam yayogera ekigambo ekyo batokka mu asatu naye si buli omu si buli mulalu eyeyise nabbi tujja mugenderako naye wano nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ategeeza oyo omuntu eyavuddeyo n'afuna bafollowers ng'awezezza ennamba ennene ey'abagoberezi awo be yali ategeeza ne mubo nombaka sallallahu alaihi wasallam akyaliwo wali omusajja yennyini gwe tumanyi ffenna yali Musailama al-Kazzab gwe twasomako ng'abeera ya maama bajja oyo yali mukyamu Abu Hanifa omulala yali Aswad al-Ansi essuna essanaa eyamani era naye yali musajja mukyamu nnyo Musailama al-Kazzab yali munnakyalo era nga ali mugundi mu lulyo lw'abaki Baba Abu Hanifa naye kati obufuzi bwe oba politics we yali amuzanyira mu byamawanga ng'agamba abagoberezi be Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba Quraishi fate tuvamba Abu Hanifa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ava Makka ate ffe tuva Yamani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali kino bava Muhabar ate ffe tuli Mumawar bava Mutawuni ate ffe tuva mukyalo omugoberezi w'omu mukukutivu awamu n'ekyo yali akimanyi bulungi nti alimba yamugamba Kazzabu Abu Hanifa Banu Ali Hanifa khairun min sadiq Quraish nti omulimba Banu Abu Hanifa mulungi okusinga ayogera amazima ng'avamba Quraish nga akutegeereza ddala nti Musailama musajja waffe tumumanyi nti alimba awamu n'ekyo waliwo abasajja abatontomi abalungi be twali tumanyi nawe mumanyi abasajja tahaddahum alquran wahum afsahu lumam wamaa dhalika ajaz waliwo omusajja gwe baali bayita Abu Alan Almuarri yali musajja mutontomi yagenda n'akuba ekifuba ku qurani ayagala giwandiika naye yamala neemumegga era abantu baamubuuzanga waliwo project ye wali otandiseyo okuwandiika qurani endala n'abagamba nti amubiveeko efitina yalwawo kumanyika eya Musailama okutuusa ddala ku mulembe gwani gwa Abu Bakar radiyallahu anhu era bye bintu byasooka okugyawo mu lutalo lwe Hadiqa Musailama n'attibwa era yamutta oyo musajja gwe tumanyi ffenna omusajja yafuuka omulungi ennyo ate nga yali mubi nnyo ye musajja yatta Hamza omusajja gwe bayita Wakhshi effumu eryafumita gundi Hamza mu bugundi waweru w'obusiraamu yefumu eryafumita Musailama eyali yeeyita nabbi nga Wakhshi amaze okusiramuka la ilaha illallah la ilaha illallah effumu eribadde likyayibbwa mu busiraamu ate effumu ne lifuuka gundi heroiki mu busiraamu tusaba Allah subhana wataala bonna abawejjana omubaka saa sallama anyumyanaga nti Allah subhana wataala yamuloosa ng'alina ejibuliiru nga ayina ebikomo bibiri ebya gold kati jibuli kyabamugamba nti abifuuwe n'abifuuwa nebimuvaako omubaka saa sallama yagamba nti yali Musailama ne Aswad al-Ansa Musailama yayina omukyala gwe baali bayimita Sajjaha era mu kufumbirwa naye omukyalo yali yeeyise nabbi era bw'agendera mu mbeera ng'eyo munabbi afumbiddwa nabbi owoli waliyadhu billah naye Sajjaha bw'amala okulaba nga bamaze okusaba ogundi okutta Musailama yaddayo mu busiraamu era bagamba nti hasuna hasuna guni islamaha obusiraamu bwe bwatereera Aswad al-Ansa yattibwa n'ekibinja ekyalimu Fayruzi baafuna we baayita ne bagenda mu gundi mu lubiri lwe ne bamutta era yali enkomerero lyani ye Aswad al-Ansi ne wabeerawo omusajja Tulayha al-Azdi Tulayha al-Azdi yamala n'abivaako ebyokuyita nabbi n'ayingira obusiraamu era bagamba nti hasuna islamuhu obusiraamu bwe bwatereera naye Tulayha al-Azdi yate bamujereganga olw'ensonga nti oba yali Musailama oba Tulayha al-Azdi bamujereganga nga ayate zonna zaasoma zyogera ku mmere kati nga bamujereganga bamugamba nti owaayo bamubuuza ebibuuzo nti malayika yo bwebe esoobaka ebusa mu lubuto kubanga gwe ayate zonna z'oleeta ziba zaaki ziba zaakulya na mmere n'ebirala nga bagezaako mu ngeri y'olwali omusajja omulala Mukhtar ibn Ubayd al-Thaqafi oyo era naye yalemwa ate ku mulembe gwaffe ne tubeerawo ne Mirza Ahmad al-Qadiyani oyo ayina efitina y'amaanyi nnyo gye yateekawo era twatwayita tukisomako bagoberezi baayina b'amaanyi nnyo era katumubala oyo Mirza nga yowa 30 kubanga ayina abagoberezi bangi ate Allah subhana wataala yamujjulula naye ng'ekibiina kyagenda mu maaso era nga kiina branches nyingi nnyo mu nsi yonna kanitufundikira nga tukakasa nti omuntu abadde awuliza emisomo gino ng'ateekayo ebirowoozo nga tumaze okutegeera right now nti efitina yatandikira wano, yatandika nga Umar radiyallahu anhu amaze okufa, nga Uthman ali amaze okulondebwa. Jiro yatandikira ddala nga Uthman radiyallahu anhu amaze okuttibwa oba asabibwa okuva ku ki, ku bukulembeze, n'agaana ate n'agaana okulwana. Wekola ki? Wetandikira ddala ddala. Lwaki efitina yatandika? Lwaki efitina yatandika? Lwa nsonga. Ensonga eno njagala muteeke y'amatu, kaali kamu ku bubonero, mu bubonero obulaga nti enkomerero etuuse, nti Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yayogera n'atutegeeza nti bijja kubaawo byaliwo. Oba kale kye yatugamba nti kajja kuba kabonero mu bubonero obulaga nti enkomerero eriko mikutuka. وصلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ طيان ذا سيو
آمين
أكتوى ريكاب النون جي كمسوم في تاريخ وفي هو فتنة ذا فيزو بسلام الحمد لله كتوى نانغا بيني بيوزو كسيكا من يجي فايف ستا إن شاء الله سيكا دمي بيوزو بيموي kati nze seeka wallahi wadde otusomesa from top to down nga ate nga neeyongera kufuna bweraliikirivu naye nga mayinti yagenda tununula naye kronojiko ya fitina zaffe bwoba ng'ogitunuulidde kiringa kugamba declaration eringa egamba tugenda kubeera bwetu tikati seeka nze ekibuuzo kyange kati right now okirireeti nze iko invents ezirwo today eza nti nno nti tuli mu ntale ezo ezitaggwa ate nga ziri predictable nti Omubaka sallallahu alaihi wasallam kigenda kubaawo kati how do we fight it back wadde watu wadde jeno nti Allah ogwomulembe agusaanyawo n'aleeta omulana agusaanyawo naye kati ffe twa isolating ourselves from entire zetumanyi nti ne fitina egenda kubaawo paka yaumul qiyama.
Okay, barakallah kansubire nti ntegedde ekibuuzo fitina eyo kuga kyetutegeera obusiraamu Omubaka sallallahu alayhi wa sallam atugaana okuteebereza, atugaana okulowooza ekyo ekyanabaawo. Era y'ensonga lwaki olabira ddala nga abasajja bano baategeera Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yabagamba olw'ensonga nti baali ne Ma'ad radiyallahu anhu n'amugamba nti gwe ekibinja ekirikutta kijja kuba kibinja kikyamu, naye kyamulumya mutwe olw'ensonga nti kyali kyekinnabeerawo. Ate kyamugaana kulwana n'asigala awo neyeeraliikirira, era yasigala alwana mu ntalo z'eddiini, era ekibinja bwe kyamutta ate yali amaze okugenda. Kati bano abaasigalawo yali nakala kyali kyakwebuulirira. Mu busiraamu buli nsonga egwawo si nsonga eyo ebeeguddewo nebeebeeguddeko aa, wabula ababa basigaddewo kuba kwenyweza, kuba kwebuulirira. Firawuna Allah subhanahu wataala bwamala okutta Firawuna, teyali Firawuna ne Allah subhanahu wataala okumutta ne Jibuliri okumuteeka ettaka mu jugundi mu kamwa n'engeri gye yafaamu n'abaki n'ejjeeri mu mazzi mu Red Sea. Ku Firawuna nedda nekya yali nakaala kwali kwebuulirira okwabo abasigalawo nti bwe muyita Katonda bwe mukola kino kijja kubeera ng'ekya ekya Firawuna. Kaakati okwebuulira kwe tulina okwebuulira nako kwe butateebereza okutuusiza ddala ng'ekintu kikoze eki kibaddewo. Ate Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti hadhihi al umma gundi umma yaffe ummatun marsuma, Allah subhanahu wataala yagissaako okusaasira nti ebyo byonna ebiba bibaddewo mu buzibu Allah subhanahu wa ta'ala abatutangulako ki mazambi, nti abatutangulako mazambi nti ebibonerezwa tebijja kubeerayo waggulu eyo, ebibonerezo tebijja tubeerako Allah atusaasire ya rabbi atusonyiwe, tebijja tubeerako nga tuyingidde mu ttaka mu kabri. Kati obuzibu bwonna bwe tusanga mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala ate nga tewali buzibu kujjako Allah subhanahu wa ta'ala kyabaageze, naye nga gwe tutunuulire ebintu obiwulirire eri obiwulirire eno, kati wabeerawo ebitundu Allah byagereramu Allah subhanahu wa ta'ala yenkola ye ate enkola ye tekyuka, wabeerawo ebitundu byagereramu ate ne tutamanya lwaki abigereddemu. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama yasonga gundi yasonga mu istibwati n'agamba nti fitina esinga ejja kuvaawo ejja kuva mu East era nga bwe tulisoma insha Allah naye bw'otunuulira fitina esinga eva mu East yaawo East ya Madina kale kyekyo mukadde wange nti tulina kweteekateeka na bwe tuba tusobola okulwanyisa omumwa tulwanyisa omumwa nga okustoppingisa amakulu okuyimiriza ki okukakkanya fitina n'okuyimiriza ebyo ebibeerawo tubiyimirizewo nga tubiyimirize n'omumwa bwe tusobola okuba nti tubiyimiriza neki negundi n'omukono oba ne sente oba n'amagezi gaffe tubiyimirize nga tukyuse tukakkanye ku mbeera eba ebaddewo wallahu alam
ekibuuzo ekyo kizontuwa alhamdulillah kati ompaddemu stress omukendezaako kakati follow up eddako nikwegamba tubeere yes ebijja bijja alhamdulillah but you cannot tosobola ku living in fear because you are worried waliwo ekijja alhamdulillah I think a good advice kozeshe follow up eri bweti endala gyenyina nti kati nga bolaba embeera eno lese bali basiramu bannaffe Zamba nasi tubamanyi batola shahada naye ate tubamanyi nti bakyamu mu mbeera gye bakwatamu ebintu kakati ffe tukkiriziganya okulagana n'abakufaaru obbalwanyisa kubanga oyinza okwa identifyinga nti tuli mu mbeera eyo eya fitina ate nga fitina ezo zona katwala omuganda afuna akutu obwana abugasinze nze nzikiriziganya okukolagana n'abaana abaana netugenda netumulwanyisa
tokkiriza wadde olw'ensonga tokkiriza gamba ensi eyo erina baulama baayo baulama abo betusinziirako ekigambo kyebaboogedde kyekyo kyetutwala kati gwe ate ali wano mu America toyina authority ekonayizinga n'abantu abo oba okubajoyininga oba okubeegattako mu nsonga yonna awamu n'ekyo nga tumanye ekigenda mu maaso awamu n'ekyo nga tetwagala nsonga eyo ekole kyebeerewo awamu n'ekyo nga kyengambye nti okukiyimiriza alina olugoye lwereze kwabo abagenda abakola ky abatalina agundi byambalo alina sente baba balina agundi bakuŋŋanya emmere baweereza abagundi abali enjala kyetusobola okukola kyokukola niye okugamba nti osituke wano ogende obeegatteko ekyo tekisoboka olw'ensonga nti ate obusiraamu la yukhalifu luqulu salim obusiraamu tebusobola kwawukana n'amagezi gaki amagezi amazaale toyinza kuva wano n'ogenda mu kintu n'ogwa mu kintu ky'otamanyi w'ogenda kutandikira obusiraamu wallahi si bwetyo buli olina okuba nti no oyina omanye ekintu wekirina okutandikira wekigenda okutandikira era mu kuddayo kyobula nti ali radiallahu anhu lwaki aisha yali amunyigidde nnyo ne zubayiri ibuni awamu olw'ensonga nti baali bamanyi nti no y'aba ataakinze so ne batamanya nti ki magye gabakhawariji ge gaali gayingidde muki mu magye ga ali negakola ki negablendinga negajja negaba attacking naye bwe bamala okutegeera ensonga nga ali amaze okubategeeza nti kibwe kyabadde nebatereera kati ekyo tosobola kukikola n'oyimuka n'ogenda mu nsi yonna eyo erimu obwegugungo ng'oyagala kwegatta ku ekyo ekibinja ky'omanyi ekirwanyisa ekibinja ekirala nga olowooza nti oli ku jihadi ekyo nedda sebo wallahu alam
barakallahu fiik kati bana abalina ebibuuzo namwe mwongereko seeka alhamdulillah bwoba olina ekibuuzo 5 star niga 5 star seeka Kizito olina ekibuuzo inshaallah
salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu
waalaikum
asanso webale nnyo balyo ddala
ne
muganda waffe atutereeza mu byuma naawe katonda akwe okusasule mu time yo ngeera bulijjo empeera zo zijja kuba nyingi enwe kubanga buli lunaku era obuweereza bwotyo seeka nkwebaza nnyo era mu ngeri emu kubanga entandikwa y'obusiraamu oba ebyafaayo abantu tebamala kubitegeera tebasobola kutegeera ate entambula ya busiraamu siraamu si Quran yokka na hadisi za nabbi sallama wabula ebyafaayo ebyo mulimu ebyokwebuulira bingi n'engeri abantu gyebayinza okwewalamu emitawaana ate egiyinza okujja mu busiraamu kyannaku nnyo kubanga neewaffe olwaleero Uganda era mubiraba mu bitambula n'ensi endala ekyokulabirako wetulina oyusanga tulina supreme mufti ono owaffe waliwo ate ne mufti oli omulala ab'ekibuli ab'oli Kampala n'ebintu ebirala ebifaana ebityo ebitaaliwo kale kikina zagenda ziroka bwe zityo mpola mpola nokutuusa era olwaleero. Naye nga mpozi kye mbadde njagala kiyinza okuba ekizibu zimuseeka naye kyo kasubire nti kankitangaze mu butangaaza katono nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam sijja kukibuuza nga kibuuzo kubanga kyo kirimu obuzibu bunene nnyo ate kirimu n'okwawukana kikwa abamanyi abamanyi abamu baakirekerera obulekerezi bwe batyo nibaga nti ekyo kiri mubuyinza bwa Katonda subhanahu wataala. Kyekyafaayo ekigamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha ltaqa almuslimani bisaifaihima falqatilu walmaktulu fi nnaari. Abasiraamu ababiri ng'ono yagamba nti la ilaha illallah muhammada rasulullah n'omulala n'agamba bw'atyo bombi nga baatoola shahada ne basinkanya ebitala byabwe ono najja nga azze kulwana n'ono najja nga enniya ye azze kulwana yagamba nti falqatilu walmaktulu fi nnaari asse migobasi bombiri bagenda mumuliro jahannama kuno kwenkomeyo. Kakati abantu abaafiira masahaba mulimu bamasahaba abamaanyi ennyo abaafiira mu ntalo ezo naye nga amusse ate musiraamu munne. Kakati abantu abamu baatandika okwebuuza nti bw'ogamba kati hadisi eyo bw'ogireeta nga Nabbi sallallahu alaihi yategeeza bwengisomye nti omusiraamu n'omusiraamu bwe balisinkanya ebitala byabwe mu mbeera yonna gye babasinkanye yagamba nti falqatilu walmaktulu fi nnaari asse ne gobasse bombiri bagenda mu muliro. Bwe yayogera ekigambo ekyo masahaba bamubuuza ne bamugamba nti amma almaktulu onattiddwa yetutegeera nti oyo attiddwa yagamba nti bamubuuza yamugamba nti fama balu lukatil onasse yate tugenda kugamba asse kitegerekeka bulungi nti asse yabasse kubanga omuntu watta omuntu ayomanya kutula mumina mutaamida omuntu atta omukkiriza ng'akigenderedde Katonda yamuteekera omuliro n'ebibonerezo bingi nnyo mu aya bwayo musurati misoba sijjukira bulungi aya mweri kakati ekifo okutegereka bwe kityo bamugamba nti onasse tumutegeera ye ekifo kye nti asse agenda mu muliro ayalina ebibonerezo binene. Naye fama balu makutulu ate onattiddwa bamusaba bamulo mubuuza ekigambo ekyo nti ono tutegeera bulungi nti asse ye abazizza omusango naye ate oligo basse ate ye ekimutwala mu muliro ki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abaddamu n'abagamba nti ono attiddwa lwakubeera nti ali defeated. Naye senga yafunye omukisa ogwokuba nti yagamba senga yafunye omukisa ogulabika nti ekitalo ekikye kye kisoose ate naye yabadde mumalirivu okutta kugamba bombi baabafaanala
yaliogubasse
nam kakati hadisi eyo bw'ogiza ku musomo guno osanga nti bamasahaba mulimu abasahaba abattibwa naye ng'ate amusse sahaba kakati nga beebuuza bagamba nti abantu abamu abatandika okwebuuza ebibuuzo ebyo nga bagamba nti abantu abagenda kulamula batya bwetuba nga tumaze okutegeera hadisi eno gyensomye bw'egamba kati abantu abo ku nakulu enkomeero bagenda kulamulwa batya bamasahaba abo so nga ate mubo mwalimu ne bamasahaba almubasharina bilijanna katonda beyasanyusa nejjana nga bakyali ku nsi
ddala
kakati abo bamasahaba bagenda kulamula batya oba hadisi eyo te apulayinga ku abo
kati genda mumaaso
ekibuuzo ekyoseeka oyinza okubaako kyokyogerako oba olina kyokimanyiko naye nga nze kyemaliriza nakyo nti abamanyi abamu bagamba nti ekigambo ekyo kiri wakati wa Katonda subhanahu wataala nemasahaba ge kugamba tolinanga ekyoyinza kukinyonnyola n'ogamba nti twale ha ibuni ubaidillah agenda mu muliro olw'okubanga yatta oli gamba abantu abo kutegejja siima emirimu gyabwe n'ebintu byebaakola ekintu ekyo ensoga eyo bamanyi abasinga baagirekera Katonda laallahu laallahu yagfiru lahum obaoyo ye yamanyi engeri gyagenda okubalamula abeere nga yunasifu bainahum yenkanyakanya wakati waabwe mu ngeri yaabwe n'okubasonyiwa obaoliawo n'abeera nga talina kubombi kwono obwono gwatutte mu muliro wallahu alam. Naye sheka woba olina kyokimanyiko oyinza okukyongerako
kale insha allah mungu wabasasibe ne tusinkana mu musomo omulala hadisi weeri hadisi ziri nga bbiri ssatu nti allah subhanahu wataala nabbi sallallahu alaihi wasallama era hadisi gy'osomye terifari nga kuba hakundi kuba sahaba era era nengeri joicho geddemo ebigambo birungi byoyogedde kubikugundi kunsongezo nuzolaba okwawukana mu bamanyi nengo mbaka sallallahu alaihi wasallama mu kitabo ekya Ustaz Yusuf Alwadil ya musahih min alamat as-sa'a wa ashratiha gamba ya chinyonyo gamba ya nyonyola hadithi yeyo na nyonyola anti omuliembe gujja kujja ila hadithi sangi wa Bukhari omuliembe sangi wa Muslim nti omuliembe gujja kujja era kijja kubira bwe kitonga bwo kyogedde ere kya yali falinga ko nti amboza kasiramba jja kuwana omu asse nigo basse ngabonna ba muliro olwensonga nti asse tajja kumanya lwaki nti omuliembe gujja kujja hadithi mpambo asse tajja kumanya lwaki atibwa aye nigo basse tajja kumanya lwaki asse tajja kumanya lwaki asse ate nigo basse tajja kumanya lwaki atibwa kijja kuba ekiseera nga kizibu nnyo nga abantu bavudde Allah subhanahu wa ta'ala asindise fitina ya maanyi nnyo era nga bwendireeta hadithi ekyo kwegamba omubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyali ategeeza wallahu alam era n'obubonero obulala obugoberera era insha allah bwe nja kwogera ku bubonero obw'enkomerero obulala obubonero obutonotono insha allah naye nga ekyo kyenja kukola ki nja kukireeta kulwala ensonga nti olw'okugirawo ddala kino ekyabasahaba aye n'okuleeta hadithi ezikola ki eziri ku saidi y'abasahaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam era nga hadithi gye nagambye nti yagamba nti ekibiina kino kibiina Allah subhanahu wa ta'ala kissaako okusaasira kwe nga ebyo byonna ebibonerezo bye baafuna n'okuttibwa n'ebisago oba njala oba kino oba kiri oba fitina Allah subhanahu wa ta'ala yali abibateekedde ku nsi nga mu kabuli tebalina kye bagenda kusanga ate era nga neegundi nemukunakula enkomerero tebalina kye bagenda kusanga nga kye baalisanze kirina kuba wano mu nsi era Allah subhanahu wa ta'ala abimalire wano mu nsi era ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama ekyo yakyogerera ddala nga kiri mu hadithi era esangibwa mu ki mu Muslimu wallahu alam naye nga insha allah nja kubireeta biidhinillah baraka allahu fiika
sheikh akhwe balinyebole ddala nabawuliriza mwenna katonda subhana wa ta'ala basusemu obulungi assalamu alaikum
waalaikum salaam
sheikh twala waliwo ekibuuzo wano ekimusemba insha allah
tugenda kusala ya enda kusala
ya na 2 minutes na Ibrahim maliza seka gena kibuzo chuma angu seka gena
assalamu alaikum ya sheikh
wa alaikum salamu sebo Ibrahim sani so kuuliza
ndrasi nze nyumirwa nyonyo kuuliza angu tusomesa historono mwagara nyo njuja yone peni nolu papula ne mpandika
Nali oye tarehe seka wa fowishitunu Sheikh Masanzo Ibrahim butwa obwa seka wa tarehe chovola wa jayu pain
Macha Allah Gane simi ya Rabbi
Nali ebibuzo ni nabi actually ekisoka ngenda just kujukiza basilamu nti conference ya fe mera manzani bino nabituuse deadline ya feringa asatu okumakinga sure nti tetwongera kusasula mu muwendo gwa waggulu asatu omwezi guno inshallah ndo the next week ku Sunday twakubanga we watu dola ziri 185 right now wobera member kensubira nti abasinga tuli ba member mbadde mbasaba tusasule sente ezo mangu nitusobola okupulaninga ate era tubeerewo tusisinkane tweyongere okuyiga okusoma byonna insha allah kati ekibuuzo seeka kiri nti ku fitina eno gy'oyogeddeko ndaba nga mwetutambulira ebiseera ebisinga n'abasiraamu bannaffe kuviira ddala kubeera nga tetulowooza kubeera nga tuli ku kintu kituufu naye era allah ndoza yasinga okumanya nategera nti kiwe kyamu naye kati oyinza kukolesa ngeri ki gy'oyinza okwawula munoogamba nti omanyi newankubadde bano abantu bombi busiraamu of course bwe mubanga mwenna muli basiraamu omu kumwe ali mukyamu omu kumwe mutuufu owamagezi kigogamba nti singa obeera okukola kino ne kino oba katugambe nti ogoberera sunna naye mwenna tumwenda okuba mu sunna ate nga mwenna muyinza okuba muli muinterpretinga aya ya Qurani na yenga buli omuintegera yeyenja ulati ne mubuko na muga na muberanga te mukiriziganyiza uwamagezi kyo kulaba nti singe mbere eze nti mugena mu mutsino ne kino ne kino ne kino kino abanga muindo kubanga atechi mutabanga ni mutucho kuyongera ino kulwana
ngamutabagaye
ngene ngamutabagaye murani
wani
ngamutabagaye ne mutayongera yo kulwana inshallah.
Ya ekintu ekyo era kinayogeddeko nti bw'olaba ekintu katinga ekinange kinabanga waliwo obutategeeragana. First of all kwewala obutategeeragana ekyokubiri kwewalira ddala okubuuza ekibuuzo oba babuuziza ekibuuzo katinga bw'okibuuziza oli n'akibuukira olwaliro bwetutyo bwe tuli naye ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama basahaba omusajja yaleetanga ekibuuzo oba omukyala yaleetanga ekibuuzo nakibuuza sahaba nakikindika wasahaba omulala sahaba nakikindika wasahaba omulala sahaba nakikindika wasahaba omulala sahaba nakikindika wasahaba omulala olw'ensonga nti baalaba bo baali bakitwalanga buvunaanyizibwa is a responsibility niwo olwaleero ekibuuzo tebakibuuziza ggwe n'okibuukira omusajja ali mu kubabuulira ali muziki kyatudde ababuulira kati ate enaayogera ate naawe eri oyogera ayogera eno naawe oyogera awo nayo mba mukunganidde okwewala ebintu byonna kumanya nti ibada ofuna mpeera okusirika ibada ofuna mpeera okutuula okuwuliriza omuntu ayogera awulidde era kyovula nti nno Malik rahimahullah bambuza ebibuuzo ebyali ebiyitirivu ennyo ebyali bisukka mu bibuuzo nga ana mu munaana n'ayanukulako ebibuuzo byali bitono nnyo naye bisinga nga asatu musanvu byonna ng'agamba nti la ajiri simanyi omusajja yali avudde ng'avudde wala oba Morocco n'amugamba nti navudde wala natambudde ntambulidde myezi basajja banninze njakubaddamu ekigambo kimu kyongamba buli kibuuzo kyenkubuuza nti tomanyi n'amugamba baddemu obagambe nti Malik ibn Anas yabagambye nti tamanyi. Eyo attitude abasajja ye yabawangaza eyo attitude ye yakuma obusiraamu yeyo attitude yapreserving obusiraamu nebisuusaako olwaleero nsenga tuba tukundi tugoberedde oba tutambulidde mu attitude eyo omumbeera eyo kankyogere bwe nti naffe tujja kwesanga ngaati bikikagamba tukoze ekyo tuwoyezaako ensonga nti nga bw'omanyi bw'oyogedde efitina zijja n'olaba nga ate efitina teri mu muzikiti go ate oba n'olaba efitina teri w'oli oba efitina teri mu nnyumba yo efitina teri mu community yo kagamba ate ng'ogiwulirya wala ekitegeeza nti era nga bw'okyogedde wabaawo mukyamu n'omutuufu nti bibeera eyo era tusaba Allah subhanahu wataala abitukingirize wallahu alam naye mbasaba munte olw'ensonga nti ngenda kukulembera basiraamu ngenda kusaala twafunye omugenyi insha Allah ya rab. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa
alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sheikh tuwaddu wa tatubuka kubuddu simanyo gina jua bismala na ina
fajita rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alayna ya mawla innaka at-tawwabur rahim labbayka allahumma labbayk wa sa'adayk wal khayr fi yadayk اللهم يا منان اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ذا العطاء اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومه واجعل تفرقنا بعدها تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصلي وسلم وبارك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام بارك الله في الشيخ من قول ويمون تشتنقو بلون دي جولي اتشيو سنقو وغانا ينقع تشتنقو بلون دي جولي ما شاء الله.
آمين آمين أسيبو نمو يا ربي أبا تستيسي نارولي زمو نمو يا الله من قول يا ربي أبا أبانو كل الدعاء زمو منا